मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे,
सत्य
गुरपुरा दे मिले प्यारे
जिसनों
होत निहाला सतगुर पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयालु गुर जैसा नाही को दे जिस मस्तक भार सोला बसे गुर जैसा
सतगुरु मेरे की वट आई
रक्त गुर मेरे की वटे आए,
सत गुर मेरे की वटे आए,
प्रगट पाए सब नीताए,
प्रगट पाए सब नीताए,
प्रगट पाए सब नीताए, सब नीताए गुर जैसा नाही को दे, सतगुरु मेरा कर दीवान, कर दीवान, कर दीवान सतगुरु मेरा कर दीवान,
सतगुरु मेरा कर दीवान,
सतगुरु के हा सत बन जाया,
सतगुरु के हा सत बन जाया,
सतगुरु के हा सत बन जाया,
सतगुरु
प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया,
प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया,
प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, फूले मार्ग जिन्हें बताया, फूले मार्ग जिन्हें बताया, इस गुर का हवारिया जिन हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को हमारे आज हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को सत बलिहार ने जिन हर सोची पाई, इस गुर को सत बलिहार ने जिन हर सेवा बणत बनाई, बणत बनाई, बणत बनाई, बणत बनाई,
बनत बनाए।
जिन हर सो जी पाई, जिन हर सो जी पाई,
जिन हर सो जी पाई, जिन हर सो जी पाई,
जिन हर सो जी पाई, जिन हर सो जी पाई,
जिन हर सो जी पाई, जिन हर सो जी पाई। ऐसे गुरु को गगन मुंड करिए
अंत नहीं किछ पारे
अंत नहीं किछ पारे
लाख 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 कई को
Good job.
जिस गुरु दी सतगुरु जी ने बाकी दे शब्द विच व्याख्या कीती है, विचार कीती है, ऐसे गुरु दी टेक। क्योंकि अकाल पुरख निरंकार जो सर्वव्यापक सत्ता है, उस दी टेक लेना उते जिन्ना नू नजर आ जाए उन्ना नू ही उस दी टेक ओही ले सकते हैं। सानू गुरु दी टेक सतगुर पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत निहाला, ओ गुरु दी टेक लेंदा है। गुरु नानक दी टेक मन विच वसे, क्योंकि होर जितनियां भी सियाणपां हन, जितनिया भी पढ़ाइया लिखाइया हन, चुंच ज्ञान है वेदां शास्त्रां दा, ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗਿਆਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100-200 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਅੱਗੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਰਥੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜੇ ਹੋ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ।